Tenşemme uni birleşe millete guramasının halkara su günne kabatlaştırılıp çıkarılan bu hasabat, su haupsallığı varada anıta uğulluklarının analizine esaslanıyor. Bu analizi Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton xayiş edipti. Su günü münasebetli Washington'da geçirilen davarada Amerika'nın baş diplomati gelinen neticelerin adamı aladalandırıyandığına aitti.
I think it's fair to say the intelligence community's findings are sobering. As the world's population continues to
Menin pikirimçe Aňtaw jemgyýetiniň gelen netijeleri adamy çylnakaý oýlandyrýar diýsek adalatsyzlyk bolmaz. Dünýä ilatynyň sany artsa, suw bolan talap da artar. Ýöne biziň suw üpdünçiligimiz muny kanagatlandyryp bilmez diýip Clinton aýtdy.
Water will go up, but our fresh water supplies will not keep pace.
Raporta aýdyryşyna görä geljek 10 ýyllykda döwletler arasynda suw bilen baglanşykly konfliktleriň turmagy ähtimal däl. Ýöne 2022-nji ýyldan beýlek bu mümkinçilik artýar. Aýratyn ýyla sanynyň artmagy netijesinde demirgazyk Afrika, Orta Günnogor we Günorta Aziýa suw ýetmezliginden kynçylyk çeker. Klimatyň üýtgemegi bilen suw joşgyny we quraklyk aýdy köpçünçiligine hawp awandyrar. Hasabatda şeýle hem suw resurslarından birlikde peýdalanmak meselesinde häzir ödäre gepleşikleri bil baglaýan ýurtlaryň ol diýen parahasyrykly däl çärelere ýüz urmagy mümkin diýip duýduruş berilýär.
Within states, they could cause some states to fail outright. And
suw meselesiniň käbir ýurtlaryň bütünlük şowsuzlyga uçramagyna Su basteynlerini bölüşen devletlerin arasında regional konfliktlerin güyücemegine hatta kadaplı hareketlerin turmağını hem getirmegi mümkün deyip Clinton belledi. Raporta gelecekte su resurslarının dartkınlık aslına düşmegi neticesinde teröristlerin adamlara, obu hazırlığına ve senagada su üpçünçülü için gerekli bentlere, su havdanlarına hücum etmeginin hem mümkünlüğü ağlayar. Dokumentte öngdeki 10 yıllıklarda tevekkülçülüğü has yukarı deyip belli yurtlar ağlalmasa da Nil, Eyordan, Mekong, Tigr we Yefrat şeýlem Orta Aziýadaky amy deryan hem özüçini alýan belli-belli deryalar we basseynlaryň üstünde durulyp geçilýär. Washington'ın bu raportuna garamazdan Birleşen Milletler Guraması tarapından penşembe günü berilen käbir sanlar beýle oňaýsyz däl. Bütün Dünya Sağlık Kuraması ve Birleşen Milletler Kuramasının Çağılar Fondu 2010-cı yılda tamamlanan 10 yıllıkta 2 milyardtan yukarı adamın ağız suğuna el yeterli bolunduğu haber verildi. Bu kullukların aitmanı veren gelecek 3 yılın içinde dünya ilatının 92% kavulandırılan ağız suğundan peydalanıp biler. Yönüke bir problemaların bağdığını Birleşen Milletler Kuraması da boyun alıyor. Guramanyň baş sekretary Ben Ki-moon'un aýtmagyna görä takminan 800 million adamyň täze suw üpdünçiligi ýok. Ben bir beýanatda gelejekde suw bilen baglanşykly kynçylyklary ýeňilleşdirmek üçin suw infrastrukturasyny gawlandyrmak, oba yerlerini östürmek we suw resurslaryny netijeli dolandyrmak üçin maýa goýulmagynyň zerurdygyny bellädi.